Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Asennemedia. Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Hei Pia, sä olit viime viikolla pörssigaalassa juontamassa ja haastattelemassa illan vieraita. Miten se meni? Mitä mä missasin pörssigaalasta?
Siis kannattaa olla FOMO kyllä pörssigaalasta.
Mä seurasin sitä kyllä puhelimen välityksellä.
mä en ollut siis juontamassa sitä gaalaa, vaan mä juonsin sellaista striimiä. Eli kun pörssigaalahan on tällainen tosi...
Fancy.
Aika sellainen vippi.
Klassinen.
Joo.
Joo.
Vippibileet, niin sitten ne, jotka ei saa sinne ikään kuin kutsua tai ostaa sellaista superkallista lippua, että no ei se nyt ole superkallis, mutta en mä tiedä oikein miten se toimii, mutta jos sulla ei ole pääsyä sinne, niin sitten sä voit seurata sitä gaalaa striimin välityksellä.
Kotisohvalta poppareiden kerran.
Just näin. Niin mä olin juontamassa niin kuin sitä striimiä. Eli mä pääsin haastattelemaan niitä kaikkia sijoitusguruja ja finalisteja ja voittajia.
Miten se meni?
No mun on pakko sanoa, että siis mulla on niin suuri kunnioitus kaikkia toimittajia ja juontajia kohtaan, jotka tekee tollaista duunia ja siis tollaisia live-lähetyksiä. Mm. Siis podcastaaminen ei ole mitään. Se ei ole mitään siihen verran.
Tän voi aina editoida.
Just tää. Ja meillä ei ole mitään sellaista tarkkaa, että tän on pakko kestää nyt 8 minuuttia sharp. Ja sit pitää tehdä siirto ja puhua johonkin kameraan ja sanoa, että nyt mennään tänne. Seuraa toisella silmällä jotain kelloa, toisella keskittyy, mitä se haastattelija sanoo, kolmannella miettii, että no, mitä mä kysyn siltä seuraavaksi. Sitten jostain joku, tiedätkö, käsi nousee ylös ja sitten mun pitää ymmärtää, että se on mulle joku merkki, mutta mä en saa niin kuin näyttää sitä mun kasvoilla, että kotikatsoma ei ymmärrä. Tiedätkö? Siis it was rocket science, mutta I did my best.
I bet you did.
Yeah. Mutta Hanna, sähän olit kanssa jossain minglailemassa eilen jossain tapahtumassa.
Mä osallistuin Aalto-yliopistolla Startup-saunalla tällaiseen paneelikeskusteluun, joka käsitteli brändäystä.
Mm.
Ja se meni tosi kivasti. Mm. Se oli vähän jännittävää. Se oli semmoinen ensimmäinen paneeli, minkä mä tein englanniksi, niin mua jotenkin jänskätti se tosi paljon, koska se ei ole kuitenkaan niin silleen luontevaa. Mutta minglailu oli hauskaa ja se oli tosi inspiroiva tapahtuma. Mä itsekin opin paljon uutta brändäyksestä.
Hei, ja toi on hyvä.
Meillähän on tulossa
vähän samantyyppinen tapahtuma. Saadaanko me jo puhua tästä? Mä luulen, että tämä on vielä salaisuus.
No mutta... Meidän podikuuntelijat on ne VIP-tyypit.
Okay.
Ei tehdä tästä mitään isoa julkaisua vielä, okay. Mutta jos sä kuuntelet tätä jaksoa, joo, tänään, niin sä oot VIP-vieras tai VIP-kuulija, joka saa tämän tiedon ensimmäisenä. Niin meillä on tulossa tänä vuonna paljon Mimmit sijoittaa -tapahtumia.
On.
Ja yksi niistä tulee käsittelemään brändäystä. Eli jos sä oot aloitteleva yrittäjä, haluat kasvattaa sun somea, niin meillä on tulossa tapahtuma tähän liittyen.
Just näin, koska eri teemaiset tapahtumat vähän eri kohderyhmille. Jotkut on just yrittäjille, toiset on uraan liittyviä ja sitten totta kai on sijoittamiseen ja talouteen liittyviä tapahtumia. Mutta eka on just tämä yrittäjyystapahtuma. Ja koska jokaisen yrittäjän pitää osata markkinoida itseään ja palveluaan tai tuotettaan. Joten siitä tulee ihan superhauska.
Siitä tulee superhauska, joten jos kuuntelet podia, niin ole kuulolla myöskin Instagramin puolella tällä viikolla, niin saat enemmän infoa tästä.
Okay.
Meillä on tänään podcastissa vieraana Sanna Kurronen, joka on aikaisemminkin vierailu meidän podcastissa.
Meidän lempiekonomisti. Tuli takaisin
taloon. Ja me puhutaan Sannan kanssa ajankohtaisista talousasioista.
Mm.
Me puhutaan sen kanssa...
Maailmantaloudesta.
Energiakriisistä.
Sitten me kysytään vähän kysymyksiä talouspolitiikasta, koska Sannahan on ihana, se ei niinku pelkää sanoa mielipidettään. Et se voi olla silleen jostain asiasta silleen, että toi on tosi hyvä, toi on tosi huono. Niin mä aina jotenkin luotan Sannan näkemykseen näissä.
Honest lady.
Joo.
Yksi suora kysymys, mihin me saatiin Sannan mielipide, oli sähkötuet. Mitä Sanna on niistä mieltä? Ja näihin me saatiin aika suora, rehellinen vastaus.
Mutta siis musta tuntuu, että mä oon tippunut näissä sähkötuissa täysin kärryiltä. Miten niillä tällä hetkellä menee?
No, sähkön arvonlisäveron alennus on siis tämmöinen väliaikainen alennus, joka startattiin joulukuun alussa. Elikkä se on laskettu 24% 10%. Ja tämä alennus on voimassa huhtikuun loppuun asti.
Yes, okei. Okay. Eli kun alvi nyt pienennettiin, niin sitten meille kuluttajille se sähkölasku on sen takia pienempi. Ja se näkyy automaattisesti siinä sähkölaskulla.
Se näkyy automaattisesti siinä laskulla, joten sen eteen sun ei käytännössä tarvitse tehdä yhtään mitään. Se on meille kaikille automaattisesti määrätty.
Okei, okay, joo. Onko jotain muita tukia?
No sitten on olemassa sähkötuki. Mm-hmm. Eli Kelan kautta pystyy hakemaan tällaista sähkötukea ja sä pystyt saada sitä sun vakituisessa käytössä olevan asunnon kaikkiin näihin sähköenergiamenoihin. Mm-hmm. Ja tätä tukea siis saa arviolta 800 000 suomalaista tämän vuoden alkupuoliskon aikana. Ja tämä sähkötuki on myös semmoinen, että sun ei tarvitse hakea sitä, vaan se myönnetään siihen tukeen oikeutetuille henkilöille tai talouksille automaattisesti. Ja se näkyy silleen maaliskuussa sun sähkölaskussa sellaisena palautuksena. Eli niin kuin miinusmerkkisenä rivinä. Eli vähän kuin sä olisit maksanut vahingossa jonkun laskun tuplana, niin sitten seuraavassa laskussa sieltä on vaan niin kuin miinustettu rahaa veks.
Ah, okei. Okay. Nyt rikkaatkin saa sitä. Okei.
Okay. Joo. Ja tämä tuki siis maksaa valtiolle noin 400 miljoonaa euroa.
Okei, okay, no mutta mä itse asiassa arvaan jo, mikä on Sannan mielipide tähän, mutta hyvä olla näistä kärryillä, koska jos on kuulijoita, joita huolettaa nämä sähkömenot, niin näihin on nyt siis tehty helpotuksia.
Toinen asia, mihin me kysyttiin suoraan Sannan mielipidettä tässä jaksossa, on asuntolainan korkovähennys.
Niin, no siis, koska sehän ei enää ole olemassa, eli ennen vanhaan.
Back in the old days.
Back in the old days, eli vuonna 2012.
Yeah, good old days.
Niin alettiin ajaa alas tällaista mahdollisuutta vähentää näitä asuntolainan korkomenoja verotuksessa.
Mm.
Eli aiemmin tosiaan niitä sai vähentää.
Silloin kun korot nousee?
Ei kun aina.
Aina?
Aina.
Okei.
Okay. Joo, mutta sitten päätettiin, että ei, ihmisten pitää hoitaa omat asiansa ja se tippui niin kuin vuosi vuodelta silleen. Sai vähentää 85%, sai vähentää 65%, sai vähentää 50% ja niin edelleen. Ja viime vuonna 2022 sai vähentää enää 5% asuntolainan korkokuluista verotuksessa. Ja tämä on nyt sellainen, että jos joku kuulija miettii, että mä en ole tehnyt tätä, niin sun pankki on automaattisesti ilmoittanut tämän verottajalle. Eli se on niin kuin hoidettu automaattisesti.
No miltä tämä nyt tänä vuonna 2023 näyttää?
No sehän näyttää nyt siltä, että korkoja ei saa vähentää enää yhtään. Paitsi jos sulla on sijoitusasunto, niin ne korot saa vähentää edelleen. Mikä nyt muuten ei varmasti olisi yhtään niin kuin noussut keskustelu pöydälle, mutta nyt kun korot on lähtenyt taas nousuun.
Niin kuin ennätystahtia.
Kyllä, niin tällaisesta korkovähennyksestä olisi ihan oikeasti tosi paljon hyötyä. Ja muun muassa Annika Saarikko nosti esiin nyt, kun eduskuntavaalit tulee keväällä, että pitäisiköhän nyt selvittää, että voisiko tämän vähennysoikeuden jollain tavalla palauttaa. Ja no tätä on samalla tavalla kuin noita sähkötukia kritisoitu, koska ajatellaan, että no suurituloisimmilla ihmisillä on suurimmat lainat, niin miksi niitä nyt helpotettaisiin tällaisilla verovähennyksillä. Mutta tässä keskustelussa on ehkä unohdettu se, että myös nuorilla on tosi suuret lainat, koska asunnot on ollut sikakalliita nykyään ja me ei olla ehditty myöskään lyhentää niitä lainoja niin paljon, niin mehän istutaan tosi isojen lainojen päällä tällä hetkellä.
Eks mä oon just semmoinen tyyppi?
Sä oot just semmoinen tyyppi, kyllä. Ja niin on minäkin. Että jos vertaa, että okei, 90-luvulla oli silleen tosi tosi korkeat korot, mutta sä sait tyyliin ensiasunnon jostain kalliosta jollain 60 tonnilla euroissa tyyliin. Ja sit sä vähensit vielä ne korotkin, niin onhan se niinku ehkä vähän epäreilu asema sitten taas nykynuorille, jotka maksaa asunnoista paljon eikä saa vähentää asuntolainan korkoja yhtään. Tätä vähennysoikeutta ei olla nyt siis palauttamassa, se on vaan nostettu varmaan niinku yhdeksi tällaiseksi vaaliaiheeksi pöydälle. Ja no me kysytään Sannalta, että mitä mieltä hän on näiden korkotukien palauttamisesta myös.
Sen lisäksi me puhutaan totta kai meidän lempiaiheesta, eli inflaatiosta.
Mm. Jakson aikana saadaan suora vastaus siihen, että onko pahin tämän inflaation suhteen jo takana.
Voiko nyt hengähtää, ottaa chillisti?
Ottaa chillisti ja että ehkä ne hintojen nousu ei enää jatkuiskaan niin rajuna kuin mitä se on tähän mennessä ollut.
Let's go!
Otan Sanna studioon.
Tervetuloa Mimmitsi ottaa podcastiin Sanna Kurronen, taloustieteen tohtori ja Suomen Pankin vanhempi ekonomisti. Sanna vieraili Mimmitsi ottaa podcastissa. Viime vuonna me saatiin erityisen paljon kiitosta siitä, että kuinka helposti ymmärrettävä talousjakso oli, joten tänään pyritään samaan.
Tervetuloa takaisin, Sanna.
Kiitos paljon. Tosi hieno olla täällä jo toista kertaa.
Mitä on tapahtunut sitten viimeksi?
Taloudessa vai mulle?
Mä kysyn ensin, että mitä sulle kuuluu ja sit voidaan siirtyä sen talouteen.
No kyllä mulle kuuluu oikein hyvää, että talvi on mennyt ihan itse asiassa yllättävänkin hyvin ottaen huomioon, että mulla on 3 pientä lasta, niin ollaan oltu aika terveitä ja ei ollut mitään. Meillä oli ainakin tuttava piirissä jouluna ihan hirveät tautiaallot, niin me vältyttiin siltä kokonaan ja ehkä se joulukuun paras anti oli, mä sitä oikein mietin, että olipa ihanaa, kun pitkästä aikaa näki paljon ihmisiä, että meillä kävi kotona kavereita ja sukulaisia ja pystyi viettää aikaa ystävien kanssa, niin se oli kyllä hieno.
Vihdoin sellainen paluu normaaliin.
No just niin. Mm.
Mutta mites sitten taloudessa, onko mennyt yhtä hyvin?
No,
näkyykö siellä paluuta normaaliin?
No niin, mikä on normaali. Että sinänsä totta kai, että nythän korot on noussut, voisi sanoa, aika normaaleille tasoille, kun ne on viimeiset 10 vuotta ollut epänormaalilla tasolla. Mutta syksy oli aika huono, mutta nyt itse asiassa on pikkasen ehkä sellaista valonpilkahdustakin, että nythän on ollut jo otsikoitakin, että taantuma peruttu, että monet ennustajat on arvioinut, että ehkä ei painutakaan taantumaan, vaan tulee tämmöinen vaan hitaan kasvun vuosi tästä, että erityisesti työmarkkinat on pysynyt tosi vahvoina sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.
Mm. Okei.
Okay. Kertooko se siitä valonpilkahduksesta?
No musta kertoo joo, että kuitenkin jos ajattelee suomalaisen, tavallisen suomalaisen kannalta, niin kyllä se työttömyys on se kuitenkin se isoin yksittäinen riski. Että jos jää työttömäksi, niin silloin se tulotaso tippuu vielä aika paljon enemmän kuin mitä tämä inflaatio nyt syö meidän ostovoimaa. Että se, jos me pystytään välttämään semmoinen iso työttömyysaalto, niin kyllä se on iso helpotus.
Mistä se johtuu, että taantuma on nyt ehkä sitten peruttu?
No tosiaan Yhdysvallat on aina vähän meitä tässä syklissä edelleen, että ehkä sieltä kannattaa katsoa, mitä siellä on tapahtunut. Eli totta kai siellä on myös ollut korkea inflaatio ja ihmisten ostovoima on heikentynyt, mutta siellä on itse asiassa ollut sellainen poikkeuksellinen kehitys, että ensimmäistä kertaa 40 vuoteen pienipalkkaisten ihmisten palkat on noussut nopeammin kuin hyväpalkkaisten ihmisten. Ja tähän sitten tietenkin tukee sitten edelleen kuitenkin sitä ostovoimaa, koska pienipalkkaiset ihmiset yleensä käyttää kaiken, minkä saa, ja isommalla palkalla ihmiset myös säästää aika paljon. Mm. Että tämä on osaltaan tukenut sitten sitä taloutta, että siellä jopa ihan reaalipalkat, eli palkkojen nousu miinus inflaatio, niin on ollut positiivista näillä pienipalkkaisilla ihmisillä. Ja siellä työllisyystilanne on koko ajan joka kuukausi yllättänyt positiivisesti, eli työpaikkoja on paljon ja kuitenkin sitten se palkkojen nousu on ollut ei nyt hyvää, mutta kohtalaista, niin se on pitänyt sitten ostovoimaa siellä yllä.
Joo, mä en ole ikinä ajatellut tuota, mutta se käy ihan järkeen just se, että se on taloudelle parempi, että suurempi osa ihmisistä vaurastuu, kun ne laittaa sitä kiertoon. Että jos miettii niitä megarikkaita ihmisiä, niin eihän nehän istuu niiden rahakasojen päällä, että eihän ne laita sitä samalla tavalla kiertoon.
Niin, ei ainakaan suoraan kulutukseen, että sitten voi olla investointi, jolloin sitten vähän pidemmällä aikavälillä vasta näkyy sitten taloudessa.
Niin, mutta sä et osta silleen 10 kertaa enemmän farkkuja tai...
Ei, et.
Joo.
Mitä me voidaan ymmärtää täällä Suomessa meidän taloudessa, jos me seurataan vaikka Yhdysvaltoja?
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Yhdysvallat on tosiaan yleensä syklissä meitä edellä, taloussyklissä. Eli siellä myös tämä inflaation kiihtyminen ja talouden talouskasvun vauhdittuminen koronan jälkeen alkoi aikaisemmin. Ja nyt sitten se itse asiassa heikon kasvun aika Yhdysvalloissa oli jo 2022 keväällä. Eli silloin oli, no voi sanoa teknisesti taantumassa, että oli 2/4 negatiivista kasvua siellä. Mutta se, mistä se johtuu, että kaikki mitä Yhdysvalloissa tapahtuu vaikuttaa meihin, johtuu siitä, että amerikkalaiset kotitaloudet vastaa yksin noin 15% koko maailman BKT:stä. Eli kun amerikkalaiset kuluttajat pystyy ostamaan, niin se vaikuttaa siihen, että mitä me Euroopasta pystytään sinne viemään. Ja vaikka Suomen tärkeitä vientimaita löytyy totta kai EU-sta, esimerkiksi Saksa, niin sitten jos katsotaan sitä loppukäyttäjää, eli me viedään Saksaan vaikka semmoisia puolivalmisteita ja saksalaiset tekee niistä sitten autoja ja vie Yhdysvaltoihin, niin se lopulta se kulutus on siellä Yhdysvalloissa ja sitten toisaalta Kiinassa. Eli sitä kautta se viennin kautta aika pitkälti se valuu meille se, mitä siellä Yhdysvalloissa tapahtuu.
Ne yhdysvaltalaiset pitää niitä työpaikkoja yllä.
No osittain joo, että totta kai tämä on tämmöinen niin kuin molempiin suuntiin kulkeva, että sitten totta kai mekin myöskin tuodaan tavaroita muista maista ja se ruokkii itseään se semmoinen hyvä taloussuhdanne, mutta et useimmiten se vaan näyttää olevan niin, että Yhdysvallat on aina pikkasen edellä siinä suhdanteessa ja me tullaan vähän perästä.
No mutta jos miettii sitten Eurooppaa, niin minkälaiset talousennusteet Euroopalle on nytten? Toki just se, että Jenkeissä menee hyvin, niin se vauhdittaa sitä vientiä. Mutta mitä muuta me voidaan odottaa Euroopan taloudelta ja talouskasvulta?
No Euroopassakin se työllisyystilanne on säilynyt tosi hyvänä. Eli täälläkin ollaan vähän koko ajan hämmästytty, että miten hyvänä se on säilynyt. Osin se varmaan johtuu siitä, että meillä oli hirveä työvoimapula vielä vuosi sitten ja että nyt tavallaan se suhdanteen heikkeneminen on vaan sitten näkynyt sen työvoimapulan helpottamisena, eikä vielä olla sitten menty irtisanomisiin. Ja toisaalta sitten ehkä yrityksissä voidaan olla myös tavallista varovaisempia irtisanomisten kanssa sen takia, että opittiin tuossa koronan jälkeen se, että ei niitä työntekijöitä niin helposti sitten löydä, jos niistä olemassa olevista luopuu. Eli monissa maissahan ei ole tämmöistä esimerkiksi myös lomautusjärjestelmää kuin Suomessa, jonka takia sitten niin kuin tavallaan se yhteys siihen työntekijään katoaa kokonaan sen töistä poissaolon aikana. Ja sitten ei löydetäkään enää työntekijöitä takaisin, niin ehkä tämä saattaa vaikuttaa myös siihen, että yritykset on varovaisia irtisanomisissa. Sitten toisaalta yrityksillä itse asiassa kannattavuus on ollut tosi hyvä, eli tätä hintojen nousua yritykset on saanut hyvin siirrettyä sinne lopputuotteiden hintaan ja sitä kautta sitten yritysten tilanne on pysynyt hyvänä.
Puhutaan Sanna seuraavaksi inflaatiosta. Onko pahin jo takana? Mitä me voidaan odottaa?
No kyllä se voi olla, että se on takana jo. Mä taas katson sinne Yhdysvaltoihin ja siellä nyt viimeisen puolen vuoden aikana inflaatio on selkeästi jo hidastunut. Että jos se jatkuu samanlaisena USA:ssa se inflaatio, kun se on viimeiset puoli vuotta ollut, niin kesällä se vuosiinflaatio on jo jossain 2.5%. Oho. Voi olla, että ei mennä niin alas, mutta tämä on vaan tämmöinen, että jos se nyt jatkuisi yhtä hitaana kuin, tai että se on ollut itse asiassa tämmöistä niin kuin aika normaalivauhtista, että noin 0.2% on hinnat noussut kuukaudesta toiseen. Me ollaan varmaan jossain määrin jäljessä sitä, mutta meillä taas toi energiahintojen vaikutus on ollut niin suuri, että kun näyttää tällä hetkellä siltä, että tai energiahinnat on nyt ainakin palautunut vuoden takaiselle tasolle, eli jopa sitä niin kuin Venäjän hyökkäystä edeltävälle tasolle, aika laajasti sekä öljy, maakaasu että kivihiili, niin sitten kun se inflaatio kuvaa sitä muutosta, niin se muutos itse asiassa energiahinnoissa tulee olemaan negatiivinen tulevina kuukausina näillä näkymin, jos ei nyt tule taas jotain uutta shokkia. Että on mahdollista, että se pahin on takana. Ja totta kai myös keskuspankin koronnostot on siihen vaikuttanut, että ne on vähentänyt kysyntää ja sitä kautta kysyntä ja tarjonta on saatu paremmin tasapainoon, eikä sitä hintojen nousupainetta enää niin paljon ole.
Eikö se 2% vuodessa inflaatio ihan se toivottavakin?
Joo, 2% inflaatiota keskuspankit yleensä tavoittelee sen takia just, että vältyttäisiin siltä, että pidetään se positiivisena, jotta vältyttäisiin sitten näiltä deflaation riskeiltä, että se on aina se huolestuttava talouden kannalta, että jos me ruvetaan odottamaan, että hinnat laskee, niin sitten me lykätään kulutusta ja sitä kautta sitten aiheutetaan sitä hintojen laskua, että sitä pyritään välttämään, niin sen takia keskuspankki toivoo, että pysyy positiivisena kuitenkin inflaatio.
Talous on kyllä niin kuin psykologiaa.
Niin on. Ja inflaatio varsinkin on psykologiaa. Eli oikeastaan se, miksi mä oon ollut luottavainen, että me selvitään tästä inflaatiosta kohtuullisen lyhytaikaisena vaurioittavana asiana, niin on just se, että me ollaan niin totuttu siihen hitaan inflaation aikaan. Että me ei nyt oikein osata niin kuin vaatia niitä kovia palkankorotuksia, eikä yritykset oikein niin kuin osaa vielä sitä, että mitä jossain nopean inflaation maassa, että nostetaan joka kuukausi hintoja. Me ollaan vähän silleen hitaasti nyt reagoitu siihen ja sen takia se inflaatio ei lähde ruokkimaan itseään ja nämä tämmöiset maltilliset toimet riittäiset. Mä oon toiveikas, mutta on tässä yllätyksiä tullut viime vuosina aika paljon. Että.
Totta. Mutta miten se voi olla, että kun sä sanoit, että Jenkeissä palkat on noussut, niin eikö se pelko ollut just se, että jos palkkoja nostetaan, niin se kiihdyttää inflaatiota entisestään. Niin miten me ollaan nyt tilanteessa, missä palkat on nousseet, mutta inflaatio hidastuu?
No kyllä siellä Jenkeissäkin se palveluiden inflaatio edelleen on aika nopeaa, eli palveluissa näkyy erityisesti just se työvoiman hinta. Mutta sitten on taas muita tekijöitä, jotka painaa sitä inflaatioa alas, niin kuin tämä energiahinnan lasku, sitten toisaalta että nämä tuotantoketjujen pullonkaulat on helpottanut, eli meillähän oli paljon ongelmia Kiinan koronasulkujen takia, maailman rahtiliikenne oli jumissa, paikoitellen ihan niin konkreettisesti, että siellä Suetsin kanavassa oli laivajumissa, mutta myös sitten, että kontit oli väärällä puolella maailmaa ja sen takia noi rahtihinnat nousi hirveän paljon. Että tämmöiset paineet on helpottanut sit samaan aikaan, kun sitten toisaalta ne palkkapaineet nostaa sitten sitä palveluinflaatiota, että se on siinä sellaista tasapainoilua, että ei siellä Yhdysvalloissakaan se palkkojen nousu kuitenkaan mitään ihan älytöntä ole ollut, että keskimäärin semmoista 5% vauhtia, ja kun inflaatio on kuitenkin ollut jossain 7-8%, niin ei se ole sinänsä keskimäärin ollut mitään ihan hirveän nopeata.
Mikä on sun viesti sitten kuulijoille, että olisiko nyt kuitenkin sitten hyvä aika mennä työnantajalle pyytämään sitä palkankorotusta?
Jaa, no jokainen tietää varmaan omalta kohdalta, että kyllä mä ehkä itse ajattelen, että se on enemmän tällaista niin kuin paikallista sopimista, mitä on kuulutettu kovasti. Eli mikä se työpaikan tilanne on, mikä sen, sanotaan vaikka teidän viiteryhmässä, kun on nuoria ihmisiä ja oppii ja kehittyy nopeasti, niin palkan kuuluukin nousta aika nopeasti, mutta sitten taas voi olla, että joku työuran jo loppupuolella oleva ihminen vähän jäähdyttelee ja sitten onkin perusteltua, että sitä palkkaa ei nosteta ollenkaan vaikka. Eli mun mielestä pitäisi olla ihan tapauskohtaista aina toi palkankorotus.
No Sanna, sä annoit semipositiivisia uutisia, että energiakriisi näyttää vähän lauhtuvan. Onko mä puhun kuin mikäkin sää tuolla?
Kyllä tämä liittyy sähän.
Tämä liittyy vähän, joo. On lauhtunut. Niin me halutaan kuulla siitä nyt lisää energiakriisistä. Mitä siellä tapahtuu, mitä me voidaan odottaa ja mikä nyt on johtanut siihen, että se sähkön hinta on nyt sitten kuitenkin lähtenyt laskuun?
Sähkön hinta on nyt lähtenyt laskuun aika pitkälti sen takia, että maakaasun hinta on tullut alas, joka usein on sitten se semmoinen marginaalinen tuotanto, eli se viimeinen tuotanto, mikä otetaan käyttöön. Ja maakaasun hinta taas on laskenut sen takia, että Euroopassa on saatu hyvin maakaasuvarastot täyteen ja meillä on ollut lauha talvi, no se nyt se joulukuun alun jälkeen ehkä. Eli sitä maakaasua ei tarvittu niin paljon ja sitten totta kai kulutusta on myös leikattu huomattavasti. Eli sekä sähkön että maakaasun kulutus on Euroopassa huomattavasti laskenut ja sitten se kysyntä on taas sitten lähempänä tarjontaa ja ei ole niitä hinnannousupaineita. Mutta se maakaasu on tässä nyt ollut avain, että kyllä tämä mun mielestä näyttää siltä, että tämä talvi alkaa olla aika selvillä vesillä. Eli Euroopassa on niin hyvät maakaasuvarastot, että ei oo ehkä syytä odottaa, että tulisi mitään hirveätä hintapiikkiä. Aina voi tulla taas jotain poikkeuksellista, mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä.
Tämän syksyn ja talven aikana niin monet suomalaiset on siirtynyt pörssisähköön. Onko sillä mitään vaikutusta sen kanssa, että onko ihmiset oppinut jotenkin ajoittamaan sitä sähkönkulutusta tai seuraamaan sitä hintaa? Onko se sun mielestä hyvä asia?
No joo, totta kai se on tällaisessa erityisesti tämmöisessä sähköpulatilanteessa niin tosi hyvä asia, että ihmiset seuraa hintaa, koska se hinta kertoo, milloin siitä sähköstä on pulaa. Mä en ole nyt nähnyt viimeisimpiä tilastoja, että onko se pörssisähkön käyttäjät erityisen aggressiivisia säästämään sitä sähköä kalliin hinnan aikaan syksyllä. Esimerkiksi Helen julkisti tilastoja, joiden mukaan oli, mutta ehkä tämä mä luulen, että aika lailla kaikki suomalaiset on herännyt tähän ja miettii aiempaa tarkemmin sitä sähkön kulutusta ja kotitaloudet onkin. Eilen kuulin Fingridin ihmiseltä, että olisi noin 16% pudottanut sähkön kulutusta, että se on aika iso ja hieno juttu, että ei se varmasti rajoitu pelkästään pörssisähkön käyttäjiin vaan muihinkin. Mutta omalla kohdalla kyllä huomaan, että pörssisähkön käyttäjänä, että kyllä se todellakin vaikuttaa se, missä se hinta milläkin hetkellä menee.
Niin, sä oot itsekin pörssisähkön käyttäjä, niin onko sulla jotain vinkkejä toisille pörssisähkön käyttäjille?
No ehkä se isoin kuitenkin, jos ei ole kotona sähkölämmitystä, niin on se sauna. Että siitä saunamista kannattaa ehkä vähän katsoa, että milloin sen ajoittaa. Että meillä esimerkiksi ei sauna lämmennyt ollenkaan marraskuun lopulla joulukuun alkupuolella, mutta ollaan kyllä sitten saunottu sitäkin ahkerammin sitten, kun on sähköpula vähän helpotti tuossa, kun Olkiluoto 3 tuli käyttöön. Ja nyt on ollut näitä aika hirveitä tuulisia säitä, mutta sähkö on kyllä riittänyt, että se on se isoin, millä kotitalous voi vaikuttaa sit siihen sähkölaskuun, että aika monet sähkölaitteet muuten niin on aika pieniä kuitenkin kulutukseltaan.
Niinpä.
Se on kyllä nykyään arvostaa ihan eri tavalla sitä tuulista säätä, kun tarpoo tuolla räntätuiskeessa menemään, niin vaan se, että yes.
Mä tykkään siitä, että aina on niin kuin joku asia, josta iloitaan. Onko se kauniit paukkupakkaset vai sitten just tämä loska, räntä, sade, niin molemmissa tilanteissa on jotain hyvää.
No just näin. Mä olin tiistaina tarvoin täällä Helsingissä illalla ja silloin just tuli räntää vaakatasossa ja hirveä tuuli ja naamassa ja kahlaa loskassa, niin kyllä mä ajattelin vähän tätä. On se hyvä kuitenkin, että täällä sähköhinta on nyt alhaalla.
Niin.
Mutta hallitushan toi kuitenkin läjän tällaisia sähkötukia auttamaan kotitalouksia tämän energiakriisin ja talven yli, niin mitä mieltä sä oot ollut niistä?
kyllähän ne oli aika huonosti kohdennettuja, eli kyllä mä nyt on siinä käsityksessä, että mäkin tuun saamaan sitä sähkötukea just mun käsittääkseni se on nyt niin, että sähköyhtiö niin kuin vähentää se automaattisesti laskussa, että ei sitä tarvitse edes itse hakea. Ja meillä siis syy suuren sähkönkulutukseen on se, että meillä on sähköauto. Mm. Että en mä nyt ihan ole varma, että onko tässä nyt niin kuin hirveästi järkeä. Että musta olisi hyvin voinut, että olisi hyvin voinut rajata näitä tukia niin kuin sähkölämmitteisiin koteihin, jossa sitten oikeasti se sähkönkulutus on suurta ja se on aivan välttämätöntä, että huonosti kohdennettuja.
Niin, niin, että ei yhteisin varoin sitten ladattaisi niitä Tesloja.
Niin, juuri näin.
Joo.
Mua kiinnostaa vielä se, että aina kun puhutaan jostain kriisistä, niin kriisihän on silleen käytännössä ohimenevä. Se kestää jonkun X määrän aikaa ja sitten siitä kriisistä päästään yli. Onko tämä energiakriisi sellainen, että pitääkö meidän jännittää tätä taas ensi talvena?
No kysit nyt. Paljon vielä varoitellaan, että se ensi talvi voi olla vaikea, mutta siinä mun mielestä se perusteluna on ollut se, että jos tänä talvena käytetään kaasuvarastot ihan nolliin, niin niitä ei välttämättä ehditä kesän aikana niin kuin kumuloida, koska viime kesänä vielä saatiin Venäjältä putkikaasua. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että niitä ei tarvitse ajaa nolliin niitä kaasuvarastoja, että niitä on ihan hyvin tarjolla. Ja siinä mielessä mä en ole hirveän huolissani. Myös sen takia, että kyllä yritykset ja markkinat on tosi nopeasti sopeutuvaisia. Että meillähän on näitä jo tullut, näitä LNG-laivoja ja terminaaleja, ja yritykset on vaihtanut maakaasusta johonkin toiseen polttoaineeseen. Ja että tätä siirtymää koko ajan tapahtuu. Lämpöpumppujen myynti on kasvanut, muistaakseni näin lukuja, että sekä Suomessa että Saksasta 50%. Että siis koko ajan tehdään niitä uudistuksia, jonka avulla sitten ei tarvita sitä maakaasua niin paljon kuin aiemmin. Mutta onhan meillä tämä meidän Olkiluoto 3, että ei nyt nuolasta ennen kuin se ihan oikeasti tuottaa sähköä. Että se on tietysti Suomen kohdalla se isoin yksittäinen riski.
Joo, niinpä. No kun taloudessa myös kaikki jotenkin liittyy kaikkeen. Eli me puhuttiin inflaatiosta ja tämä energiakriisi liittyy siihen. Ja sitten taas vastauksena tähän inflaatioon, niin keskuspankit lähti sitten nostamaan korkoja aika ennätystahtia. Niin missä mennään nyt korkojen suhteen?
No niin, se ehkä tavalliselle suomalaiselle se kiinnostavin on sitten se 12 kuukauden Euribor, jossa, johon sitten noi asuntolainat on sidottu, niin siinä ollaan siinä 3.3% suurin piirtein. Ja toki se nousu on nyt vähän hidastunut, johtuen osittain siitä, että näyttää, että inflaatio on nyt vihdoin pikkasen lähtenyt hellittämään, mutta kyllä koronnostoja toki siinä jo siinä Euriborissa näkee, että edelleen odotetaan keskuspankilta lisää koronnostoja sekä Suomessa että euroalueella ja länsimaissa yleisestikin, niin keskuspankkikorot varmaan edelleen nousee, mutta
kuinka korkealle ne voi nousta?
No,
ei ole mitään ylärajaa.
Joo, ei ole sinänsä mitään ylärajaa, mutta kyllä mä itse näkisin, että kun ne koronnostot kuitenkin tekee sen tehtävänsä, eli ne laskee sitä kysyntää, jota se nyt käytännössä tekee, että meillä, joilla on se iso asuntolaina, niin kyllä ne korkokulut nousee niin paljon, että kyllä se vaikuttaa meidän muuhun kulutukseen ja sitä kautta kysyntätaloudessa vähenee ja sitten ne inflaatiopaineet hellittää, jolloin sitten keskuspankki voi lopettaa sen koronnostosyklin, mutta ihan mahdotonta sanoa, että mutta nyt näyttää siltä, että koronnostovauhti kuitenkin on hidastunut jo, eli pikkasen keskuspankit lähti takamatkalta, eli vähän myöhään huomasi, että miten voimakkaita ne inflaatiopaineet on ja että ei ole ihan täysin tilapäistä, joutui nostaa tosi nopeasti, mutta nyt ollaan jo hidastamassa vauhtia, että ainakin Fediltä odotetaan nyt Yhdysvalloista enää sitten semmoista 25 korkopisteen nostoa seuraavaksi.
Mm.
Sä mainitsit Euroopan keskuspankin, eli EKP:n ja sitten tämän Fedin, niin miten nämä kaksi eroa siis toisistaan?
No tietysti ne alueet nyt on se olennaisin ero, mutta itse asiassa näillä keskuspankilla on myös siinä mandaatissa, eli mikä niiden tehtävä on, niin pieni ero. Eli Fedin tehtävä on tuon inflaation pitäminen 2%, mutta lisäksi myös työllisyys. Eli he tasapainoilee pikkasen sen työllisyyden ja inflaation kanssa. Eli jos liian aggressiivisesti torjuu inflaatiota, niin voi olla, että työttömyys lähtee sitten nousuun ja sitä Yhdysvalloissa yrittää välttää. Mutta EKP on vielä yksinkertaisempi mandaatti, että siellä on vaan tämä hintavakaus, että se on se 2% inflaatio, mihin tähdätään ja sitten työllisyyttä mietitään sitten ehkä hallitusten toimin finanssipolitiikalla.
Niinpä. Miten näiden Fedin ja EKP:n toimet on eronnut toisistaan, että onko Jenkeissä ollut samanlainen korkojen nousu kuin täällä Euroopassa?
No siellä on ollut vielä pikkasen vauhdikkaampi, mutta voisi sanoa, että karkeasti ottaen samantyyppinen, eli Fedi lähti aikaisemmin nostamaan ja EKP sitten vähän perästä.
Mm. Mm. No kun sä sanoit, että voi olla, että tämä noususykli nyt tulee päätökseen jossain vaiheessa, mutta lähteekö ne korot missään vaiheessa enää laskuun? Ja uskot sä, että ikinä enää tulee sellainen nollakorkojen aika, mistä me saatiin 2010-luvulla nauttia?
On tässä riskejä, että korot pysyisi aiempaa korkeammalla pidempään. Eli on tämmöinen, niin kun, no yksi on tietysti tämä Kiina-ilmiö, joka meillä pitkään laski hintoja. Eli me pystyttiin Kiinasta ostamaan teollisuustuotteita halvemmalla kuin mitä me aiemmin niitä itse tuotettiin. Ja se toi hintoja jatkuvasti, piti hintapainetta aika alhaisena. Ja voi olla, että tämä alkaa nyt olla lopuillaan tämä Kiina-ilmiö ja sen tuomat hyödyt. Ja sitä kautta erityisesti sit nyt vielä lisätään se, että nämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, jossa Yhdysvallat yrittää päästä eroon Kiinan riippuvuudesta, niin nostaa todennäköisesti sitten tuotteiden hintoja, kun niitä tuotantoketjuja siirretään enemmän länsimaihin tai Yhdysvaltoihin. Että tässä on yksi tämmöinen niin kuin tekijä, joka voi pitää hintoja vähän korkeammalla.
Odotas, eli Kiina-ilmiö päättyy koska?
No osittain sen takia, että Kiinassa ei ole enää niin kuin lisää halpaa työvoimaa, eli siellä työikäinen väestö kanssa supistuu jo. Mutta osittain sitten myös sen takia, että me halutaan eroon Kiinan riippuvuudesta. Mm. Eli se on osittain poliittinen päätös, mutta osittain myös sitä Kiinan sisäistä kehitystä, että Kiina on noussut jo kuitenkin tämmöiseksi keskisen tulotason maaksi ja sieltä ei enää niin halvalla saa kaikkea mahdollista. No sitten on tämä mahdollinen tämmöinen investointipakko, buumi, eli kun energiasektorille esimerkiksi tehdään isoja investointeja, niin voi olla, että se rahan kysyntä kasvaa ja sitä kautta sitten se semmoinen tavallaan normaali korkotaso on pikkasen korkeampi. Ja tämä voisi tietysti olla ihan positiivista, että meillä on Euroopassa varsinkin ollut aika surkeata tämä investointiaktiivisuus tässä viimeisen, no sanon ainakin finanssikriisin jälkeen ja voisi olla ihan tarpeenkin tämmöinen investointiboosti. Mutta tämmöisiä tekijöitä on, että voi olla, että nollakorot ei nyt enää palaa. Ainakin kannattaa siihen henkisesti valmistautua.
No se, minkä olen huomannut, että se korkotaso, niin se miltä se tuntuu, niin se on hyvin suhteellista. Mäkin olen ennen tätä viimeisintä koron tarkistusta pelkästään maksanut siis sitä marginaalia. Niin sitten tietenkin, kun 12 kuukauden Euribor oli 1,8, niin mä olin silleen, että tämä on ihan, mitä? Että on ihan järkyttävää. Ja milloin sulle tuli korontarkistus, se oli joko 2,4.
2,4.
Ja mä olin silleen, että mä mietin, että kyllä se varmaan ehtii laskea, niin kun mulle tulee vielä uudestaan. Ja nyt ollaan siinä 3,3, niin nythän voi sitten iloita niistä matalemmista. Mm. Että joo, pitää niin kuin vaan ajatella, että kaikkeen tottuu. Mm. Siitä lainasta pitääkin maksaa, minkä on pankista ottanut.
Mm. Onko näillä koronousuilla sitä niin kuin hyviä seurauksia?
No voi olla kyllä. Esimerkiksi meillä on yksi tämmöinen todennäköisesti hyvin alhaisista koroista johtunut ilmiö länsimaissa ollut. Erityisesti siitä on tutkimusta Japanissa, jossa on vielä pidempään ollut hyvin alhaiset korot. Et meillä on tällaisia niin sanottuja zombifirmoja. Eli yrityksiä, jotka ei niin kuin oikein kannata, on aika velkaisia, mutta kun sitä lainaa on saanut niin halvalla, niin ne niin kuin vaan jatkaa sitä aika kannattamatonta toimintaa. Ja nyt kun me yhdistetään tämmöiset zombifirmat siihen, että meillä on hirveä työvoimapula, niin se voi itse asiassa voi olla aika positiivista, jos tämmöisiä yrityksiä lopettaa toimintansa ja sitten työvoimaa sieltä vapautuu sitten tuottavampiin yrityksiin. Että tämä voisi olla yksi semmoinen mahdollinen tapa, jolla me saataisiin tuottavuuskasvua vauhditettua, että työvoimaa siirtyisi huonoista yrityksistä parempiin yrityksiin.
Onko tämä nyt sitä luovaa tuhoa?
Se on sitä luovaa tuhoa, kyllä. Mm.
No, mutta sehän on hyvä asia, että vaaditaan enemmän sitä tuottavuutta.
Kyllä mun mielestä taloudessa pitää aina pitää mielessä se, että ihmisiä totta kai täytyy auttaa ja tukea työttömäksi jääneille. Pitää tarjota sitä tukea työnhakuun ja mahdollisuuksia työllistyä uudelleen, mutta meidän ei pidä missään tapauksessa suojella niitä yrityksiä. Eli kyllä huonojen yritysten kuuluukin kaatua. Ja se on totta kai niin kuin yrittäjillä ja näin varmasti aina niin kuin iso tragedia myös ja niille työntekijöille, jotka jää työttömiksi, mutta keskitytään niihin ihmisiin eikä niihin yrityksiin.
Jep.
Niin, se yritys ei kuitenkaan ole ihminen. Niin. Siellä on ihmisiä siellä yrityksessä.
Mm. Mutta tämä ennätysnopea korkojen nousu, se on kuitenkin yllättänyt monet suomalaiset esimerkiksi, asuntovelalliset. Ja monet ehkä myös on kokenut vähän sellaista niin kuin häpeää siitä, että vitsi, että miksi mä en tajunnut ottaa sitä korkoputkea tai kiinteitä korkoa tai korkosuojaa. Että tulee vähän sellainen niin kuin tyhmä olo. Niin onko se yllättänyt sut ja sun kollegat? Että onko myös ammattilaiset ollut yllättyneitä tästä korkojen noususta vai oliko tämä sellainen se, mikä olisi kyllä pitänyt tajuta?
Onko teidän niin kuin ruokapöytäkeskustelut sellaista kauhistelua vai oltiin silleen, että tätä odotettiin?
No ei ole kyllä kauhistelua ja on odotettu, mutta ajoitus on aina tosi vaikeaa. ei tule mieleen yhtään kollegaa, joka olisi ajatellut, että nollakorot jatkuu ikuisesti. Itselläni oli kiinteäkorkoinen laina, joka erääntyi juuri. eli sekään ei auttanut. Et mulla oli siis iso asuntolaina, onneksi se nyt on jo pienempi, mutta silloin kun otin, niin varauduin kyllä siihen, että voi olla, että käy niin, että korot nousee hyvin paljonkin, mutta ajoitus ei ollut nyt sitten ihan kohdalla.
Niinpä. Joo, eli se on vähän tuuristakin kiinni, että miten nämä nyt sattuu menemään.
Niin, mutta täytyyhän sitä ajatella aina niin tietyllä tavalla vakuutuksena, että ihmiset voi tehdä sen. Ehkä usein hyvä tapa siihen vakuutukseen on just se, että ei ota nyt sitten aivan sitä maksimia, minkä ikinä saisi lainaa, että on sitä tiettyä puskuria siellä arjen kuluissa. Ja sitten toisaalta voi myöskin nähdä rahastosäästämisen tai osakesäästämisen sitten semmoisena puskurina, jolla sitten tavallaan tekee sitä korkosuojaa, ettei joudu sitten ihan hirveäseen likviditeettikriisiin, jos korot nousee.
Niin, miten näihin korkeampiin korkoihin pitäisi suhtautua? Että pitäisikö niin kuin neuvotella uusi laina vai jotain eri viitekorkoja tai neuvotella niistä kiinteistä koroista? Onko sinulla jotain vinkkejä?
Jokainen tietysti on se oman taloutensa asiantuntija, mikä itselle sopii. Eli on esimerkiksi pankin kanssa just mahdollista sopia pidemmästä laina-ajasta, jos sitä ei ole niin kuin ihan sitä maksimia jäljellä. Lyhennysvapaat, yleensä pankit on antanut niitä ihan mielellään, jollain on saattaa olla jopa automaattisesti semmoinen joku, että pystyy jonkun tietyn määrän vaan itse verkkopankista laittaa niitä lyhennysvapaita. Joku tietysti saattaa olla, että kokee, että kannattaa ehkä tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä, jos käteistä on tai jotain sellaisia sijoituksia, joista haluaa luopua siinä mielessä, että onhan se osakemarkkinoiden näkymät, niin ei nekään nyt ihan varmat ole, että voi olla aika vaikeita aikoja myös osakemarkkinoilta saada tuottoja, niin voi olla, että sitten näkee parempana sen pienentää sitä lainan pääomaa vähän nopeammin.
Niin, aivan.
Eli että sen sijaan, että säästäisi ottaa muualle, niin nyt keskittyy sitten siihen, että saa sitä omaa lainaa lyhennettyä, koska silloin myös ne korkokustannukset laskee.
No esimerkiksi, että ihmiset tietysti miettii aina niin kuin omalla kohdallaan, että mikä on se järkevin tapa. Että kyllä mäkin olen miettinyt vähän lainaajan pidentämistä, niin, että se kuukausi on vähän pieni.
Teit sä itse jotain toimenpiteitä?
En ole vielä tehnyt, mutta olen itse asiassa kyllä neuvotellut pankin kanssa tai joka tapauksessa, niin olen vähän kartoittanut aina hyvä välillä kilpailuttaa niitä asuntolainoja, että mistä niitä saa halvemmalla, niin samalla voi sitten katsoa, että saako jotain ehtoa itselle suotuisammaksi.
Niin, ehkä toi kilpailuttaminen myös voisi olla semmoinen, miten...
Joo, ja sitten myös se, että jos se viitekorko muuttaisi 12 kuukauden Euriborista vaikka 6 tai 3 kuukauden, siis on jopa 1 kuukauden Euriboreiko vaan, joka voi, jos on hyvä neuvottelee, niin saada. Olisiko siinä mitään järkeä, että sitten ne lähtisi laskuun nopeammin?
No yleensähän lyhyet korot on niin kuin alhaisempia, tai niin kuin pitkällä aikavälillä myös alhaisempia, mutta totta kai siinä on sitten se, koron tarkistus myös on tiuhempaan, että sitten jos sulla on se kuukauden Euribor, mä en tiedä, niitä ei välttämättä kaikista pankeista saakaan kuukauden Euribor, mutta vaikka 3 kuukauden Euribor, niin sitten se on se 3 kuukauden välein se koron tarkistus. Että sitten se myös tavallaan, nyt sulla on se 1,8% siellä vielä se viitekorko, niin se olisi paljon korkeampi, jos sulla olisi se 3 kuukauden välein tarkistus. Että kuinka tavallaan valmis siihen riskiin on, että tietyllä tavalla se vuodenkin Euribor on, niin se on kuitenkin se vuoden kiinteä korkoinen, että se ei vaihdu ihan koko ajan.
Totta. No tähänkin nyt sitten kaavaillaan, tai ei kaavailla, vaan tämä varmasti liittyy nytten ehkä näihin kevään eduskuntavaaleihin, että nyt ollaan nostettu keskusteluksi uudestaan nämä asuntolainan korkojen vähennykset, jota on siis ajettu alas, että nyt eikö tänä vuonna ensimmäinen vuosi, kun ei enää saa vähentää asuntolainan korkoja omassa verotuksessaan, ja nyt koska nämä korot on lähtenyt niin nopeasti nousuun, niin keskustellaan siitä, että no pitäisikö niitä sitten kuitenkin saadakin vähentää. Niin mitä mieltä sä oot tällaisesta?
Kyllä mun mielestä meillä on julkiselle rahalle vähän järkevämpääkin käyttöä, että yleisesti ottaen niin ihmiset, joilla on iso asuntolaina, niin eivät suinkaan ole yhteiskunnamme heikko-osaisimpia, joita tarvitsisi erityisesti tukea. Ja sitten toinen argumentti tätä vastaan on se, että ei verojärjestelmän pitäisi missään tapauksessa olla semmoinen tempoileva, että poistetaan joku etu ja sitten tuodaan se takaisin ja tehdään eestaas ja ympäri ja ämpäri. Että kyllä ihmisten pitää pystyä pitkällä aikavälillä suunnittelemaan tällaisia asioita. Ja siinä mielessä se on mun mielestä aivan kohtuullista, kun tämä on, missä ajassa tämä nyt on, onko tämä 8 vuodessa ajettu alas tämä korkovähennys tai jotain tätä luokkaa, että se on hyvin ennakoitavissa ollut. Ja. Niin ei tässä nyt kannata ruveta mitään Niin ja sitten täytyy muistaa, että tällaisilla verotuilla on myös vaikutus asuntojen hintoihin. Eli jos asuntolainan kustannukset on pienemmät, niin sitten ihmiset ostaa kalliimpia asuntoja ja sitä kautta todennäköisesti tuo sitten oman lisänsä nostaa asuntojen hintoja, että se yleensä se tavallaan vaikutus sitten lopulta sulaa sinne.
Niin, mutta toisaalta eikö ne ole iloisia ne ihmiset, joilla on nyt
kyllä, asuntolaina? Kyllä, se on totta. Että... Kyllä he saisivat siitä ja kyllä, jotka ovat jo ostaneet asunnon. Kyllä,
joo.
Näin.
Mm. Niin tämmöinen... poukkoilu noiden päätösten kanssa, niin siitä tulee kyllä semmoinen tosi niin kuin epäluottamus.
Mm.
No se on just se, että kyllä tosiaan talous on paljon sitä psykologiaa ja sitä luottamusta ja niitä odotuksia. Ja jos ei kaikki tämmöinen epävarmuuden lisääntyminen, niin yleensä sitten haittaa ihmisten ja yritysten toimintaa.
Eli joo, ei nyt toivota, että tämä tulee, tai no henkilökohtaisella tasolla toivoa, että se palautettaisiin se vähennysoikeus, mutta ei yhteiskunnallisella tasolla.
No just näin.
Mm. Joo.
Me saatiin meidän podcastin kuulijalta kysymys, joka me halutaan esittää sulle, Sanna. Stagflaatio huolestuttaa. Onko stagflaatio todella uhka ja miten siitä pääsee pois? Haluatko selittää ihan alkuun, mikä on stagflaatio?
Joo, stagflaatio ei ole mitään sellaista ihan täsmällistä määritelmää, mutta yleensä puhutaan, että se on tämmöisen niin kuin hitaan kasvun tai miinusmerkkisen kasvun ja korkean inflaation aika. Ja jossain määrin voi ajatella, että me ollaan sellaisessa, että talous hyytyy ja inflaatio kiihtyy. Ja se on tosi hankala tilanne ja siitä on vaikea päästä pois, johtuen just siitä, että yleensä, tai niihin on eri lääkkeet. Eli inflaatiota yritetään hillitä niillä koronnostoilla, mutta sitten ne koronnostot taas hidastaa edelleen kasvua. Ja sen takia se on niin kuin politiikan tekijöille tosi vaikea tilanne. Ja tosiaan me ollaan siinä jossain määrin nyt, eli tämä ei ole ihan tavallisin tilanne tällainen, että meillä samaan aikaan on korkea inflaatio ja korot nousee ja sitten talous hyytyy. Eli yleensä inflaatio kiihtyy niin kuin tämmöisessä kuumassa suhdanteessa, jossa niin kuin talous kasvaa vähän niin kuin liian nopeasti. Ja siinä mielessä tämä tilanne on niin kuin kotitalouksille just hankala, että palkat nousee hyvin hitaasti, erityisesti verrattuna inflaatioon, eli reaalipalkkojen kehitys on selvästi negatiivista ollut viime vuonna. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin korot nousee ja tulee niinku sitä kautta taas lisää kustannuksia. Et kyllä tämä on vaikea tilanne, mutta kyllä mä oon sillä kannalla, että keskuspankit tekee nyt niinku oikein, että kiristää riittävästi, koska meidän pitää nyt saada tämä inflaatio katkaistua, että se on isompi ongelma kuin se hidas kasvu. Erityisesti kun tämä kasvun hidastuminen ei ole näkynyt vielä merkittävästi siinä työttömyydessä.
Hmm. Viimeksi, kun sä vierailit, niin me kysyttiin sulta muistaakseni viimeisenä kysymyksenä, että voit sä antaa jotkut tsemppaavat sanat nytteen meidän kuulijoille. Niin tarviiko nyt enää tsempata? Miltä tulevaisuus näyttää? Mikä on se mielenmaisema, missä pitäisi olla?
No kyllä mä ajattelen, että sinänsä talousnäkymät nuorille on edelleen tosi hyvät. Että kyllä me tarvitaan niin kuin nuoria osaajia työelämään tosi kipeästi, eli kyllä se oma osaaminen ja siitä taisin viimeksikin puhua, että se oma osaaminen ja kouluttautuminen, niin se on kyllä tosi upea kilpailuvaltti edelleen Suomessa ja myös kansainvälisesti, että meidän pitää tehdä hirveästi töitä, että me saadaan edes meidän suomalaiset osaajat pysymään täällä, puhumattakaan siitä, että saataisiin haukuteltu jostain ulkomailta lisää osaajia, että kyllä mä sanoisin, että osaajapula tulee jatkumaan ja kyllä nuoret on siinä niin kuin hyvässä asemassa työmarkkinoilla.
Hyvä. Joo, pakko sanoa, siis verrattuna viime kertaan, mulla on tosi paljon rauhallisempi olo kuitenkin tulevaisuudesta. Ja tämä haastattelu oli kyllä niinku optimismia täynnä.
Voi olla, että mä oon vähän liian optimistinen.
Okay.
Se okay. On perusluonteen piirre, että mä oon aika optimistinen ihminen, mutta...
No mut tuut sitten taas uudestaan ja katsotaan, että mikä silloin on tilanne.
Mielellään, kiitos.
Tästä jotenkin jäi rauhallinen olo.
Joo. Sanna Kurronen, tuhannet kiitokset, että me saatiin sut toistamiseen Mimmitsi ottaa podcastiin vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmitsi ottaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nyström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmitsi ottaa podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsiottaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsiottaa.
Ensi viikkoa.
Ensi viikkoon.
Heido.
Ciao. Asennemedia.